بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بارك محمد الله تبارك وتعالى ناكزتك صلاة أماني زمفكيم تم صلى الله عليه وسلم بغزان كتك إيمان وزيوانك بجانا نبينا وتوزيما. Wakati huu tumshukuru Allah tabarak wa taala kwa neema mbalimbali alizotupatia. Kwa wakati huu mchache, nitaka nikusudie kukumbushana jambo ambalo ni muhimu sana kwa wakati huu tulionao katika familia zetu na sisi wenyewe. Jambo zima ambalo walitaja wanachuoni kwa wingi mara kwa mara linahitaji kukumbushana. Wakati wa kukumbushana, mambo yanahitaji tauhid, mambo yanahitaji manhaj na mengineyo mengi ambayo yanakuwa ni manufaa kwetu sisi. Wakati huu nimeonelea nikukumbushe jambo zima katika mada yanayozungumzia al-bu'du 'anil ma'asi, kuwa mbali na kujiweka mbali na maasi, yale yanayomchukiza Allah kwa ujumla wake, yale yote yanayokhalifu sheria yazingatiwa kwa ni maasi. Hata bid'a ni maasi, shirki ni maasi, yote haya ni maasi kwa ujumla wake, ikiingia na yote ambayo huenda tukayashiria insha Allah. Wanasema wanachuoni, tashrufu an-nufusu wa ta'dhum bi ta'ati Allah, zinatukuka na kupata utukufu, kunyanyuka daraja nafsi, na pia zinapata utukufu kwa sababu ya kumtii Allah tabarak wa taala. Nafsi zetu ili zipate utukufu na zipate daraja iliyokuwa ya juu, inabidi kutanguliza taa ya Allah tabarak wa taala kabla ya jambo lolote. Lakini pia watasghuru bima'asiyati Allah, nafsi zinakuwa dhalili na zinakuwa ndogo kama mtoto mdogo au kitu chenye udhalili pale mtu anapomwasi Allah tabarak wa taala kwa maasi, bima'asiyati Allah, kwa kumwasi Allah tabarak wa taala. Tutambue kwamba sahibul ma'asiya dhalilun, mtu mwenye kufanya maasi ni mtu dhalili sana mbele Allah tabarak wa taala. Walmahana muhitatun bihi, na udhalili unakuwa umemzunguka. Wa in tadhahara bil izza, hata kama atakuwa anaonekana kwa utukufu na cheo, ana cheo kikubwa, ana nguvu, ana heshima, ana cheo kikubwa, lakini muda kuwa na mwasi Allah tabarak wa taala amezungukwa na udhalili na unyonge. Mtume Allah tabarak wa taala anasema, innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu ulaika fil adhallin. Allah anasema innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu, hakika ya wale wenye kumkhalifu Allah na mtume wake, wenye kumpiga vita Allah na mtume wake, ulaika fil adhallin, watu hao wanakuwa katika udhalili. Kwa sababu mtu anayefanya maasi kaingia katika udhalili, na pia katika maasi ni kumkhalifu Allah na mtume wake. Kule kuchupa mipaka, kufanya maasi ni kule kuchupa mipaka ambayo Allah ameiweka, kama alivyoeleza katika hadithi zinginezo mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mipaka ya Allah tabarak wa taala ameiweka, na mipaka yake ni yale haramu, katika hadithi maarufu katika 40 an-Nawawi, inna likulli malikin hima, kila mfalme ana mipaka yake. Zani nafahamika, kila mfalme ana ngome yake, anaishi ndani ya ngome. Lakini akasema mtume, wa hima Allahi maharimuhu, na mipaka ya Allah na ngome za Allah ni yale aliyaharamisha. Ukiyafanya basi umevunja ngome ya Allah tabarak wa taala, na anayevunja mipaka ya Allah basi Allah anamwadhibu. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wajilat adhilla, wasigharu ala man khalafa amri. Mtume anasema umejaliwa udhalili na unyonge udogo kwa yule atakayekhalifu amri yangu, yani amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mtu anapofanya bid'a siku zote atakuwa chini ya nini? Ya udhalili. Atakuwa ni dhalili siku zote na atakuwa ni mdogo, ndio maana watu wa bid'a siku zote huwa ni wanyonge. Analeta dalili huku, analeta huku, analeta kule, lakini hakuna anachofanya nini? Kufanikisha kutetea jambo lake, kwa sababu watu wa haki siku zote wako juu, hata kama ni mtu mmoja. Hata kama ni mtu mmoja atatukuka tu, kwa sababu yeye amesimamia jambo la Allah tabaraka wa taala. Na Mtume Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala anasema, aba Allahu illa an yudhilla man asahu, Allah amekataa isipokuwa amdhalilishe yule atakayefanya maasi. Allahu musta'an. Na haya linatukumbusha kwamba nafsi, ili mtu asipate udhalili, ajiweke mbali na maasi kwa ujumla wake. Allah tabarak wa taala ataendelea kukudhalilisha, taendelea kudhalilisha tu. Na pia hii ni katika moja ya nukta ambazo wanazungumzia katika upande wa maasi, kwamba nafsi zinatukuka na kupata utukufu mkubwa sana kwa sababu ya kumtii Allah tabaraka wa taala, lakini nafsi zinakuwa nyonge, zinakuwa dhalili kwa sababu ya kumwasi Allah tabaraka wa taala. Lazima mtu anapokuwa salafi ili apate utukufu kwa watu wengine, lazima pia katika sehemu ya usalafi ni kujiepusha na maasi aliyokataza Allah tabaraka wa taala. Ndio maana mimi nikaonelea wakati huu nikumbushe jambo hili pia, kwamba huenda ni mtu ajipamba na usalafi na anajinasibisha na daa salafia au sunna, lakini akawa na tabia ambayo sio sawa sawa. Tambue kwamba huyu anadhalilisha nini? Anadhalilisha sunna, anadhalilisha dawa. Kwa sababu ili dawa inyanyuke, inyanyuke na watu wasafi katika nyoyo na dhahiri zao. Ili utukufu upatikane, inabidi upatikane kwako wewe ukiwa mtukufu kwa kufanya taa na kujiweka mbali na maasi. Pia katika moja ya salafu salih anasema, nilikuwa nafahamu kwamba nimemwasi Allah mpaka kwa viumbe, viumbe mpaka vyamdhalilisha. Unakaa unaona ng'ombe tu bila sababu anakutandika na nilipembe pembe nini, walikuwa wanajua kimwamrisha pita hapa anapiti huko anapita huko, ishara kwamba nini? Mwasi Allah. Familia ndo usiseme huko, kwa sababu ya maasi yapeleka sisi tunakuwa wadhalili. Mke unamwambia fanya hivi afanye, rudi nyuma ikague nafsi yako, angalie hivi kuna nini? Mimi mke wangu sasa alikuwa ananitia hapo nyuma, ananisikiliza, kwa nini leo hii anisikilizi? Ama mwanangu huyu nikimwambia nenda shule alikuwa anaenda, lakini sasa hivi mbona haendi? Rudi nyuma angalia umemwasi nini Allah tabaraka wa taala, mpaka inakufanya kuwa ni mdogo kwa hata kwa wale wadogo. Na pia nukta nyingine, ma fi dunya min sharri wada'in illa wasababuhu dhunub, hakuna duniani shari yoyote inayopatikana. Ma fi dunya min sharrin, hakuna shari yoyote duniani, wada'in na maradhi, illa wa sababuhu dhunub, isipokuwa sababu yake ni sababu yake ni madhambi. Madhambi yanasababisha shari, madhambi yanasababisha maradhi. Sisi leo kuna maradhi mengine wazee kama huyu wanakuja kuyajua leo hii. Mfano wazee walikuwa wajui UTI, si ndio? Chai kwa amna. Ilikuja kujaje maradhi wakati kipindi kile maradhi yalikuwa na sahihi kuwepo makubwa sana. Athari yake ni nini? Kwa sababu ya kutokamana na madhambi. Kuna wakati neema zinakuwa ni kubwa, lakini waweza kushangaa neema zinaondoka pa ghafla. Jikague katika nafsi yako kukimbilia haraka kufanya toba, kwa sababu Allah anasema, ma wa ma asabakum min musibatin fabima kasabati aidikum wa yaafu an kathir, hakuja kupateni msiba wowote isipokuwa fabima kasabat aidikum, ni kwa sababu ya chumo la mikono yenu. Msiba unaokupata, kwa maana ya msiba kukusudia matatizo, msiba unakusudia matatizo yanaokupata wewe ni kwa sababu ya chumo la mikono yako. Waweza kupata shari ukashangaa unapungukiwa baadhi ya vitu, afya hieleweki, lakini ukiangalia mzee uliokuwa naye, mtu mzima uliokuwa naye au kijana uliokuwa naye, unashangaa yeye yuko safi, lakini wewe kadiri unazidi unazeeka kuliko wazee, afu bado ni kijana. Basi kuna shida, kuna shida kubwa katika maasi, matatizo yatapatikana. Na katika kauli ambayo ni inatukumbusha mengi ambayo lazima tukumbuke, kauli ya al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, anasema fi famimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba tadhurru wa la budd, katika miongoni mwa mambo ambayo inatakikana kufahamika, wa mimma yanbaghi an yu'lam, katika mambo ambayo inatakikana mtu ayafahamu yafahamike, anna adh-dhunuba tadhurru la budd, madhambi yanadhuru, hakuna budi jambo hilo. Madhambi yanafanya nini? Yanadhuru. Na hili anasema hilo halina budi, lazima litokee madhara haya. Yanadhuru, yanaweza kadhuru kwenye dini yako. Akasema wa anna dararaha fil qulub, kwa sababu madhara yake yanakuwa ndani ya moyo. Madhara yake yanaanzia wapi? Kwenye moyo. Kadharari as-sumumi fil abidan, mfano wa madhara ya sumu ndani ya nini? Ya mwili. Wala ikhtilafi darajatiha fi ad-darar, pamoja na kutofautiana sumu katika daraja lake katika madhara, kwa sababu sumu zinatofautiana, zina daraja. Kuna ambayo ukinywa pale pale wafa, si ndio? Kuna ambayo itakuchelewesha, kuna ambayo itakusumbua baadaye, itakuka kizunguzungu. Na maasi ndivyo yanavyodhuru hivyo hivyo, kadri unavyozidi kufanya maasi madhara yake yanafanya nini? Yanaanzia wapi? Katika mwili wako. Na pia ukitaka kufahamu hilo, tizama katika upande wa ibada, maasi yanadhuru mpaka katika ibada. Mwanzo ulikuwa na nashat, unajitahidi kufanya ibada, juhudi, imani iko juu, lakini ulipofanya maasi ya fulani alafu ukutubia na ukurejea kwa Allah na kujuta katika ile dhambi uliyofanya, unaanza kuacha ile ibada kidogo 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 kidogo. Ulikuwa ukisimama usiku, yale madhambi yanakuathiri, usiku usimami tena. Ulikuwa leo ulikuwa na pesa uweze kutoa sadaka kwamba hili jambo la kheri, unaanza kuisimamia mzito, kwa sababu madhara yanaanza madhara ya sumu yanaanzia wapi? Moyoni, yanakuja kuathiri mpaka katika kiwili hili kizima. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi nyingine anasema inna fil jasadi mudghah, ndani ya kiwiliwili kuna kipande cha nyama. Ndani ya mwili akataja kipande kimoja tu cha nyama. Idha salahat salaha aljasadu kullu, kinapotengamaa hicho kipande cha nyama, mwili mzima unatengamaa. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, kinapoharibika hicho kipande cha nyama, fasada aljasadu kullu, mwili mzima unaharibika. Akasema ala wa hiya alqalb, tambueni hicho kipande cha nyama ni moyo. Moyo ukitengamaa, basi mwili mzima unafanya nini? Unatengamaa na kuwa sawa. Moyo ukiharibika, ndivyo inavyokuwa imeharibu. Uweze kusema kwamba fulani ni mzuri moyo, lakini tabia ni mbaya, ni jambo ambalo haliwezekani. Moyo ushaharibika, umeathiri wapi? Juu. Usione mwizi, mwizi unaanzia hapa. Wema unaanzia wapi? Kinyume chake ni unafiki, na unafiki ni madhara mabaya. Na pia unafiki umegawanyika sehemu ngapi? Mbili. Kuna unafiki wa kiitikadi na unafiki wa kimatendo. Unafiki wa kiitikadi ndio unafiki ambao unamtoa mtu katika Uislamu, kwa maana anadhihirisha Uislamu, ameficha nini? Kufuru. Hii ndio maana ya unafiki. Pia kuna unafiki wa kimatendo, ule idha haddatha kadhaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana, anapozungumza usema uongo. Alama hizi sawa, alamatul munafiki au ayatul munafiki thalath, alama za munafiki ni tatu. Lakini munafiki hapa yapotaja Mtume sallallahu alaihi wasallam ni nifaku la amali, ni unafiki wa kimatendo. Anapozungumza yeye siku zote usema uongo, anapohadithia yeye akihadithia asema uongo, anapoahidi uvunja nini ahadi, anapoaminiwa ufanya nini, ufanya khiana, atekelezi ile ahadi na uaminifu aliyofanyiwa. Bwana nitunzie na khiana nyingine ipo ya wazi wazi. Mfano, nishikie simu yangu hii, labda naingia chooni, mtu anashika afa anaibonyeza kande baba mtu unaenda unakutana na mabala, alafu unafunika unatunza. Hii umefanya khiana, umepewa ufanye nini, ushike au utunze. Lakini wewe ulipopewa ushike ukaanza kukagua yalifanya nini aliyomo ndani, hii ni khiana. Amekuamini wewe nishikie, lakini wewe umegeuza ukafanya nini, ukaenda kuchunguza. Ni khiana, sio sawa sawa. Bwana nisubiri hapa nyumbani, unaanza kuchungulia jikoni. Macho mangache. Waliadhu billah. Eh? Hao umekaa unachungulia wake zake. Hayo mambo ambayo sio sawa sawa. Kwa hiyo unafiki kwa kimatendo. Lakini wanasema huu unafiki wa kimatendo ambao unaoita unafiki mdogo waweza kukuathiri ukaifikia katika unafiki mkubwa. Kwa sababu kadri mtu anavyozidi kusema uongo, mathalan, uongo ni madhambi makubwa. Anasema uongo, anasema uongo, anavyozidi kupanda mpaka atafikia hali atamsemea uongo Allah, atafikia hali atamsemea uongo nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ah, mtume anasema. Wapo wangapi wanatuambia maneno haya? Mtume amesema lakini hakuna aliposema. Ameenda mpaka amefikia, amekuwa na ujasiri wa kuweza kusema uongo mpaka katika maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka katika aya. Mtu aje kusoma, hata kusoma anasema ah, Allah na agambo. Anaongea nini huko? Ataji. Kama mfano watu wa Maulid. Imefikia hali wanazisingizia sheria. Mfano kama hiyo. Kwa hiyo unakuta dhambi moja linaathiri naenda mpaka linakuwa kubwa. Na katika masuala ambayo wanataja wanachuoni, haifai kuachilia neno la unafiki kwa mtu. Na haya ni maneno ambayo yamekithiri sana katika vinyo vya watu. Ah, yule. Ah, yule munafiki. Ukisema vile umemkufurisha. Kwa sababu unafiki ni ukafiri, mpaka uainishi ana unafiki gani. Ukisema fulani ana tabia miongoni mwa tabia za nini? Za unafiki. Lakini ukisema ana unafiki umemkufurisha, kwa sababu unafiki ni ukafiri. Kwa maana ya kwamba anadhihirisha Uislamu, ameficha nini? Kafiri. Umemkufurisha tayari, kwa sababu anaifanya hivyo ni munafiki, na hii unafiki huu unamtoa mtu kwenye Uislamu. Mfano kama Shia. Shia akija hapa atasali kama sisi. Sawa. Lakini akienda kule anamlani Abu Bakar, anamlani Umar, anawalani masahaba. Kila tu analani. Akija hapa asali, anafunga na mikono, lakini kwa kule anaachia. Akienda anasujudu kwenye kijiwe. Anafanya takia. Wewe unamtukana Abu Bakari? Hapana. Sisi tunamtakia Abu Bakari, na anamtaja Ali pale pale. Afa anasema radhiyallahu anhu. Kama vile ameunganisha wote. Kumbe amemkusudia nani? Ali. Kwa hiyo ndivyo madhambi yanavyoathiri moja moja, unakwenda. Na kama ni mtu wa sunna au salafi, yale maasi yanaenda yanakuathiri baadaye, unakuta wewe ni salafi poa au ni mtu wa sunna poa. Ni mtu ambaye haelewi, kwa sababu sumu isha kuingia maasi, baadhi ya mambo ya ibada huyaoni yana nafasi. Maasi ndivyo yanavyodhuru. Na kadiri maasi yanavyozidi kuwa makubwa, ndivyo yanavyodhuru imani. Ndivyo yanavyodhuru moyo. Moyo unapofikia hali unakuwa ni msusuavu zaidi ya jiwe. Kama alivyoyashiria Allah tabarak wa taala ndani ya Qur'an. Na pia maneno mazuri sana ambayo inatakikana kukumbushana katika nukta nyingine. Wanasema kullama saghara adh-dhanbu fi 'ayni al-'abdi 'azama 'inda Allah. Kila linapokuwa dogo dhambi kwenye jicho la mtu, ndivyo linavyozidi kuwa kubwa mbele ya Allah tabarak wa taala. kullama saghura adh-dhambu fi aini al-'abd, kila mtu linapokuwa linakuwa dogo dhambi kwenye macho yako, ndivyo linavyozidi kuwa kubwa sana mbele ya Allah tabarak wa taala. Nasema kakana shida sawa, ukoona mwanamke anapita bahati mbaya, na hiyo tu unanisema vibaya, nitatubia bwana. Yani kila unaliona ni dogo sana, ngoja unakuta mfano mathala umeenda sehemu labda dukani, unachukua ule mchele, kuchukua ule mchele haifai, azoa anakula ule mbichi, wayeza aja kuruhusu huyu, labda akiri au akuruhusu, bwana onja. Sawa, unaona ni jambo dogo. Sawa, mtu akaja msikitini akatema makohozi, ni dogo, mtu anaona ni dogo kwenye macho yake. Sawa, amekaa na mwanamke sehemu moja, anapiga stori, sio mke wake wala hawana ukaribu, ni mtu wa mbali kabisa, amekaa kiti kimoja na huyo ngambira, anapiga stori za ambazo mtu atakikani kuzungumza na mwanamke private mpaka awe na mahalimu yake, yanaonekana ni dogo. Na haya ndio wao nafanya kuwa ni madogo, watu wanaona ni madogo sana. Sawa, na watu pia wanaona ni jambo dogo, kwa sababu utamkuta mtu anakaa nyumbani kwake, anatoka anamwacha na mtu wa mbali kabisa na mke wake, wanapiga story nyumbani kabisa, nyumbani kwake, rafiki yake, alafu anaondoka, yanaonekana ni dogo. Kama manyanga ni sawa, si rafiki yangu huyu au jirani yangu huyu. Hili leo unaliona ni dogo, lakini ni kubwa, kwa sababu limekatazwa na sheria. Kupeana mikono na wanawake limekatazwa kisheria. Mtume anasema bora mtu achomwe na shazia la kushonea magunia, lile nadhani mlifahamu wale wanaofunga magunia, ni bora mtu achomwe na hilo kuliko kumpa mkono mwanamke, kuonyesha ubaya huo, kwa sababu mkono ni mojawapo ya viashiria vya nini, vya kuelekea wapi, kwenye zina. Hawaweza kuwa na dogo, kumbe mmojawapo akaathirika na maradhi kwenye moyo. Kuna wako mepesi eh, kesho anampa, kesho kutwa anampa, anampa muana, anamkumbatia, kesho kesho anamtekenya, kinachotokea ni mambo makubwa. Kwa hiyo sheria imekuja kuzuia zile vile vinjia njia vya kuweza kuruhusu madhambi kuenea. Kwa hiyo madhambi yanapozidi kuwa ukiona ni madogo kwenye macho yako, mbele ya Allah tabarak wa taala yanazidi kuwa makubwa. Kullama saghara adh-dhanbu fi aini al-'abdi 'azama 'inda Allah. Na kullama saghara adh-dhanbu, kila linapokuwa dogo dhambi, fi aini al-'abdi, katika macho ya mtu ya mja, 'azama 'inda Allah. Wakasema wa iyyaka wa muhaqqirati dhunub, tahadhari na madhambi madogo. Muhaqqirati adh-dhunub au muhaqqarati dhunub, tahadhari na madhambi madogo, yani madhambi madogo madogo tahadhari nayo. Fa innahunna idha jitama'na ala ar-rajuli ahlaknahu, yanapokusanyika yale madhambi madogo madogo kwa mtu yanamwangamiza. Leo linakuwa dogo, linakuwa dogo, linakuwa dogo, 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 leo baadaye linakuwa nini? Nataka niwape mfano, na haya ndio ambayo tuko yanatuzunguka. Kijana anaweza akashika simu. Simu hizi zimerahisisha sana zina. Zimerahisisha kivipi? Mtu nipe namba yako, tutakuwa tunawasiliana, ndio sio? Unamtumia kwa kheri, ye yule anaweza kaipokea, naona ni kheri, salamu alaikum, waalaikum salam, vipi hali, safi, anamjulia hali, ni mwanamke. Basi kesho, vipi hali, kwema, umeshatoka, umeamka, kana kwamba anamjali. Lakini atamuuliza una mchumba, shetani anaanza kuingia, kwa sababu Mtume anasema watu wawili watatu wao ni nani? Ni shetani. Anaanza kukupa maneno ya michongo, unamwambia hili, unamwambia hili, na yeye anashawishiwa, anajibu, anajibu, mnakuta mmeshamaliza story zote, mnapiga, mnachati mpaka usiku, kana kwamba yule labda huyo ana kazi, wewe una kazi,
na chati muda wa kwanza hivyo siku tatu bwana tukutane tusalimiane. Ah, tunakutana tunasalimiana kama kheri tu, lakini shetani anazidi kuchochea. Ni dogo lakini linazidi kuwa kama alivyosema idha jitama'na ala rajuli zina aya, madhambi madogo yanapokusanyika kwa mtu ahlakna hu, yanamwangamiza. Kesho unaanza kukutana nao unampiga na wewe bwana kesho mnafikia mpaka mnasuka mipango ya zina. Dogo tu inaanzia kidogo tu, kidogo mpaka sasa inafikia hali yale lile dhambi la zina, mtu anaendelea kufanya zina analiona zina ni jambo dogo sana, anazidi kuona dhambi la zina ni dogo. Lakini unakuta ni mwana sunna hasa tunafahamu pia dhambi la zina linakuja kuwa ni nini dogo. Ile unazungumza na wanawake kwa sababu sasa hivi wanaona wepesi zaidi ni wake za watu, kwa ataenda kumuingizia neno, atamuingizia neno kesho, yalla sawa, basi tujaribu kengine. Na wanawake wana mashetani nyuma yao, shetani naye anamshawishi, akiangalia mume wake amuone anakuja hivyo, anafanya mpaka dhambi linakuwa ni dogo sasa. Kwa hiyo mpaka anafikia hali ya kufani yanamwangamiza, anakufa ni mzinifu. Hii ndio athari ya madhambi. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi ambayo amepokea al-Imam Ahmad, anasema innama mathalul muhaqqarati adh-dhunub, mfano hakika si vinginevyo, mfano wa madhambi madogo, muhaqqarat yale madhambi madogo, kaqaumin, madhambi haya ni mfano wa watu, nazalu fi batni wadin, walikuwa na safari yao wamefikizia katika ndani ya bonde, kwa sababu kuna safari zao zilikuwa hakuna magari hakuna nini, ni kutembea kwa miguu au farasi, au wanatendesha farasi au wanatembea na miguu. Neno la nazaru au nazala, kwa maana wamefikizia sehemu fulani afu wanafanya nini, wanaondoka wanaendelea na safari yao. Mtume anasema ni mfano wa watu, nazalu fi batni wadin, wamefikizia katika katikati mwa bonde. Fajaa, anasema fajaa dha biudin, fajaa dha biudin, yani hadha biudin, kila mmoja kaja na kijiti kimoja. Ud ni kimfano wa kijimti kidogo kama kile cha mswaki, nadhani mnaziona zile mswaki za kununua zile, ni mfano wa kile. Kila mmoja amekuja na kimoja kimoja. Wajaa dha biudin, na mwingine akaja na kile kimfano kama cha mswaki, kijimti kama cha mswaki. Hatta andaju, mpaka wakawa wamejaza jubzatahum, mpaka wakawa wameandaju, wameivisha mikate yao khubza. Hatta andaju khubzatahum, mpaka wakawa wameivisha mikate yao. Kila mmoja amekuja na kajiti kamoja, mpaka limekuwa nini, rundo. Ile rundo likawa ni sawa, kila mmoja aweza kuchoma mkate wake, kwa sababu kipindi kile ni chakula chao kikubwa ilikuwa ni mikate iliyoanza na ngano, mpaka kila mmoja aweza kuivisha mkate wake, kwa maana kidogo kidogo, aba na aba. Sasa ukiendelea kufanya maasi unajaza kibaba chako hivi, sawa, kinaendelea kujaa, kinajaa, kinapojaa unakuta dhambi limekuwa kubwa na lile linakuwa ni dogo sana kwa kweli. Mfano wanaoiba kwenye mizani, sawa, au kwenye vipimo ambavyo vimefahamika. Leo ataweka mzani, anafanya hivi kidogo, kesho anaenda kulikata jiwe. Huyo mtu hafahamu kwamba ametelemshwa sura nzima, suratul mutaffifin imekuja kuwazungumzia sura hasa watu wanaopunguza nini, wailul lil mutaffifin alladhina idha ktalu ala nnasi yastawfun, wanapoenda kupimiwa kwa watu wengine wanataka wapimiwe kimefika. Wa idha kaluhum au wazanuhum yukhsirun, wanapopimia watu wengine wao wakapima idha kalu, wakapima vitu ambavyo vinapimwa kwa kilo au wazanuhum, au wakapima vile ambavyo vinapimwa kwa uzani, kwa kilo kwa uzani, vile ambavyo wanapima kwa makopo na kadha, kiwango kinafahamika kwamba sehemu zote. Lakini wanapopimia watu wengine, wao wanafanya nini? Wanapunja. Lakini wao wakienda kununua, wanataka wafanye nini? Watimiziwe. Sura imeteremka nzima. Kwa mtu unakuta anapunguza kidogo 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 kidogo. Kama ulikuwa wauza mkungu mzima, wajua mkungu mmoja una kilo ngapi, mathalan kama unapimwa. Unaweka mawe. Sawa? Unafanya nini? Unaweka mawe. Lakini kwenye kulipo unataka nini? Eh? Kisho kamilika. Adhabu kali hao umeandaliwa na Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo kidogo kidogo hivyo unavyokwenda, ndivyo unavyozidi kuongeza madhambi, yanazidi kuwa makubwa makubwa makubwa, kidogo kidogo dhambi linakuwa ni kubwa sana, mpaka unakuta moyo unakuwa ni mwepesi kwenye hayo mambo ambayo yamekatazwa na Allah kuliko yale ambayo ameamrisha Allah tabarak wa taala. Kwa hiyo madhambi yanavyozidi kuongezeka, kama anavyosema Anas radhiyallahu anhu sahaba, innakum lata'maluna a'malan, haika nyinyi mnafanya matendo, hiya adakum fi a'yunikum, ni madogo sana, adakum ni madogo sana kama unywele katika macho yenu. Akasema minashari, ni madogo sana kuliko unywele. Wa in kunna na'uddu ala ahdi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, wa in kunna na'udduha ala ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam min al-bubiqat, haika sisi tulikuwa tunayehesabu haya nyinyi mnaoyaona leo ni madogo, tulikuwa tunayehesabu haya ni katika maangamivu makubwa, madhambi yenye kuangamiza, mubikati. Yani leo hii mfano kuchelewa sala, sawa, hakuna sababu ya kisheria yoyote mtu akachelewa sala. Sasa hivi ni jambo dogo, si ndio? Mtu kulala akaiacha salati subhi, an-nawm 'ani salati subhi, ni jambo dogo tu, ah nilichoka jana, si ndio? Salatu al-Isha, umetoka kazini, ah. Lakini jambo walikuwa nalihesabu kwamba mtu akikosekana salatu subhi, akakosekana salatu al-Isha, walikuwa wanamhesabu kwamba huyu ni munafiki. Lakini leo hii sisi tunaliona kwamba ah, jambo dogo, ah yuko wapi fulani amechelewa, unamkuta pale anakunywa kahawa. Sawa? Au anapiga story. Hazingatii muda. Ah, muda ushafika, ah hakuna, kwa sababu jambo la swala ameliona kuwa nini? Ni dogo. Kesho anakwenda Isha, anaanza kuisali saa 8 za usiku. Si ndio? Saa 8 za ngapi? Anashasinzia anashtuka. Eh, tinka saidi. Alafu hapo anajifanya, "Eh, subhanallah. Allahu akbar." Ashika udhu, anasali saa 8 za usiku. Uenda akaamka, nakumbuka kwa sijaswali. Anaenda kuiunganisha na nini? Unamwona anaswali subuhi, unamwona anaswali rak'a 4 za Isha. Unajua anasali na kiyamu laili, kumbe mtu anapiga subuhi, anasipiga Isha. Hivyo inavyokwenda, subuhi na salatu Isha inakuwa ngumu. Inafikia hali sasa swala unafanya nini? Unaacha kabisa. Na hatua hii inaanzia kidogo kidogo, kuchelewa msikitini, kwenda usali msikitini kidogo 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 kidogo, unaanza kusalia nyumbani, unaanza kusalia nyumbani, unaanza kuchelewesha swala nyumbani, hivyo mpaka unakuta hali inakuwa ni kubwa, mpaka unaacha nini? Swala moja kwa moja. Na hii ni kwa sababu ya athari ya nini? Madhambi madogo madogo. Dogo linavyozidi kuwa dogo, hivyo 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 linazidi kupanuka mpaka dhambi linakuwa ni kubwa sana. Na wengine wanasema ni mfano wa mawe, mawe au mlima. Wanasema mlima umeanza kuwa nini? Mchanga, si ndio? Ikawa changarawe, likawa jiwe kubwa la kushikika mkononi, limeenda limekuwa mlima kama ule. Ndivyo inavyozidi kuwa madhambi, dogo linapanuka 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 linapanuka, leo linaenda linakuwa ni kubwa kabisa. Kwa mfano, ni mfano mdogo kwa ndugu zetu Ansar Sunna. Tuombee dua kwa Allah tabarak wa taala, watu waongoze wajue dawa salafia. Kuna baadhi ya ndugu wanasuhubiana na watu wa bid'a, lakini wanaanzia wapi? Yule ni jirani yangu. Au hawaanzii kule kama ni jirani yangu, namnasihi. Lakini yeye anayesema namnasihi bado ni mwanafunzi. Ndio kwanza hajakomaa kwenye ilmu, ya kwamba yule akileta shubha, kauli tata, kauli yenye shida shida katika ufahamu,
hawezi huyu kujibu. Mwisho kuu mwisho wake anaingiwa kitu, anaanza kuwa na shaka na sunna. Kesho anaanza kuna kumuona ni mtu wa kawaida, ni mtu wake wa story, anapiga naye story. Kesho na yeye anakuja kujimsikia, anakuta ni mtu wa sunna, lakini anacheza nini? Maulid. Na haya tumeyaona. Na wazee wetu wale kipindi kile tumewasikia, mtu ni mtu wa sunna lakini anajiiba, anaenda kwenye nini? Kwenye maulidi. Sawa. Utamkuta hapo hapo anasoma wapi? Yuko kwenye khitma. Kwenye zile bid'a ambazo ni mashuhuri kwetu sisi. Sisi huko alhamdulillah tunamshukuru Allah. Kwenye huu mkoa bid'a kubwa kabisa zinazofahamika ni maulidi na nini? Na khitma. Alhamdulillah. Lakini mikoa mingine huko, mikoa ya pwani huko, kuna bid'a nyingi sana ambazo ukiziona, hawa ni Waislamu au wamevaa kanzu tu. Lakini haya pia yanafanyika kwenye, yanadhihirishwa kwenye simu zetu hizi. Hizo simu hizi. Mtu akiingia huko YouTube, akaingia wapi, anakutana watu wanacheza, wanaimba, wanajitikisa, na wewe kesho anajitikisa. Na kitu tamkuta ni mtu wa sunna. Mimi nimekwenda kwa mtu wa sunna mmoja kumtembelea. Nimefika pale ni swali sunna, tukasalimiana kwa sababu tunafahamiana. Namkuta na kitabu kile cha wanachokisomaga inna da'una astajibu ali wasila tushafi yuko nayo pale. Ngaja kitabu nafanya muraja, hakunijibu. Lakini mwanao akaniambia, huwa anawasha ubani usiku anasoma kile kitabu. Nini? Hata si mimi sijui, kwa sababu kijana wake hajui. Sijui naonaga anasoma, tukusanya, anapiga ubani. Hivyo hivyo mtu anavyokwenda hivyo, anakuta baadaye anakuwa ni mtu wa bid'a kabisa. Akija kwenye sunna yupo, kwenye bid'a yupo. Ndio maana utakuta baadaye watu unaishi nao, umekaa nao, unaona mbona wanarudi nyuma? Au mbona huyu mtu yuko nyuma kwenye sunna? Ni kwa sababu amedharau katika sehemu ya bid'a. Kwa sababu bid'a wanasema bid'a ni hadmu al-Islam. Bid'a inavunja Uislamu. Kwa sababu bid'a ni kinyume cha sunna. Kwa hiyo kile unapozidi kukiona ni kidogo, kesho kinakuwa nini? Kikubwa. Kwa hiyo ndugu zangu, tusidharau maasi yaliyokuwa madogo. Sio kwenye maasi ambayo ya nini, hata kwenye dini. Shirki leo hii watu wameona ni mambo madogo tu. Mambo ya kwa mfano shirki ile kwa ndogo, ambayo shirki ambayo ni ndogo, ambayo tumeizoea sisi. Wazee wetu ulikuwa kitoka jini wanakuambiaje? Ulipeleka wapi? Chini ya kitanda, si ndio? Ufunguni. Embeba na kuwalibi umpeli rungi. Hali maneno ya shirki. Umejalia unaitakidi kwamba yule panya huku ana uwezo wa kuotesha kwenye mwili wako jino, kwa maana yuko sawa na nani? Umemweka sawa huyu na nani? Ushirikina huu. Kwa sababu ushirikina ni kumweka sawa Allah na nani? Na kiumbe. Unaitakidi kwamba huyu panya ambao wewe ulipolirusha jino, humuone kama amelishika, haujui kama amekuja kulichukua, huenda dada akaja akafagia chini ya kitanda akaenda kulitupa. Hili neno umemjalia huyu panya kwamba ana uwezo na ana nguvu ambayo ashirikiana na Allah katika kuendesha maa. Ni maneno ya nini? Sasa haya inakupelekea kidogo mtu anaweza kuona baadhi ya mambo ya ushirikina ni mepesi. Mambo ya ushirikina yakawa nini? Kuna baadhi ya watu wengine ni mtu wa sunna, lakini utamkuta ni yeye ana viringe vya uchawi. Nyumba yake ana chumba kiingiliwi. Lakini ni mtu wa sunna. Wengine ukiwa na sio anakuambia usinifuatilie. Una kaburi lako. Mtu mwingine anaweza kukuta anafanya mambo ya ajabu ya zina na mfano wake, lakini ukimnasihi akwambia ya shagas. Kila mmoja ana kashimo kake. Shakwambia hivyo na mtu mmoja. Wewe una shimo lako na mimi na shimo langu, utajijua. Amedharau madhambi, kesho ndio anakuja kufanya nini? Yanamharibia dini yake, yanamharibia na mustakbali wake. Na pia katika nukta nyingine, upande wa madhambi wanasema adhambu laysa muqtasiran ala fi'li al-ma'siyah fahasib. Dhambi halitosheki katika kufanya maasi tu. Dhambi halitosheki katika kufanya nini? Maasi tu. Bal inna taqsira fi ada'i al-wajib min jumlati al-ma'athim. Bali kufanya uzembe katika kutekeleza jambo la wajib ni katika jumla ya madhambi. Uzembe. Yaani wewe unabaki nyuma. Unakuwa ni mzembe katika sunna. Sheikh al-Islam anasema wal ma'asi far'an. Maasi yako aina mbili. Yana matawi mawili. Taruku wajibin wa fi'lu muharram. Ni kuacha jambo la wajib na kufanya la haram. Madhambi maasi yamegawika sehemu ngapi? Taruku wajibin, kuacha jambo la wajib, wa fi'lu muharram, na kufanya la haram. Akasema faman taraka adaa alwajib ma'a alqudra, atakayeacha kutekeleza wajib pamoja na kuwa na uwezo, alayhi pamoja na kuwa na uwezo juu ya jambo hilo, fahuwa asin, mtu huyo anakuwa amefanya maasi. Una uwezo wa kuwai jamaa lakini ukawa hujalitekeleza, hii ni mojawapo ya maasi. Allahu musta'an. Una uwezo kwamba mimi hapa na uwezo wa kutekeleza jambo la wajibu, mfano sala na mengineyo, kama sisi hapa kwa wakati huu tuna uwajibu wa kuangalia wa msikiti mathalan. Kila mmoja ana uwajibu wa kutekeleza nini? Kwamba mimi ni sina pesa, sawa, naam, lakini mimi na nguvu naweza kusababisha jambo lolote msikiti ukaenda, labda kusogeza maji, mafundi wanajenga siku hiyo, ukaja unasogezea maji na wewe unabeba zege. Pia ukiweka mchango wako hapo ni katika sadaka tumadha, sadaka tunjaria. Kwa maana wewe hapa ukifa, kila anayesoma hapo, kila anayeswali pale, una thawabu zako mpaka unakufa, unafufuliwa. Siku unafufuliwa, basi ile benki yako imekatika. Na mtu kutoa tofali mathala, tofali linakadiriwa kukaa miaka 100. Ili tofali wanakadiria kwamba linaweza kukaa miaka mingapi? Miaka 100, hakuna hapa anaweza kuishi miaka, ni mara chache sana. Au umekufa kwa kiasi ambacho limekaa ile tofali limesimama. Watu wanufaika nalo kwa kuwazuia wanaswali, wanafanya ibada na zinginezo katika mambo ambayo yananufaisha. Kila kinachofanyika thawabu inakurejea wewe. Huko kaburini akaunti yako inaendelea. Lakini sisi watu wa mwanzo kabisa kufanya uzembe ni sisi. Yaani nasema haya pia kwa sababu mimi nimesimamia pia msikiti. Watu ambao unaona ni lazima wafanye jambo hili, ni wajibu kwa wao, ambao ni msaada kwa wao, utawaona ndio watu sasa bekoramba manya kabagenda. Msikiti umeisha, yeye ndio mtu wa kwanza kuja kuweka masharti. Viatu mvulie huko. Waache waingie. Si ulikuwa una msaada wote? Kwa sababu kuna watu unawezekana khairi inaendelea, lakini kuna mtu nyuma yake anasumbuliwa na shetani. Anakuwa na vichochezi kwamba khairi hii ya msikiti siwepo. Hakuna khairi kubwa, ndugu zangu katika imani, kama kuongezeka kwa misikiti. Hata kama ule utakuwa pale na huko hapa. Khairi. Kwa sababu ni moja wapo ya pigo la makafiri. Ni pigo la nani? Makafiri. Kuna watu nadhani huenda sijaongea na shekhe kujua labda maneno gani yanaendelea. Lakini msikiti ule kuwa hapa na huko hapa, huwa kuna watu na maneno mengi. Sasa mimi niliona Bukoba wakati niko pale na Sheikh Abu Rahma, msikiti huko Nyakanyasi. Kuna msikiti mwingine wa Jasuta huko Buyekera. Lakini kuna watu usikutana nao Dar es Salaam wanasema hawa masalafi wameenda kuweka msikiti karibu na msikiti wa Manswari. Manswari wakiadhini au wanawasikia. Akasema la haula wala quwwata. Wale wako huko na wako huko mbali kabisa, kama wanajua msikiti hii waliofika mjini. Nyakanyasi na Buyekera si kuna masafa kabisa makubwa. Na ukiangalia ule msikiti ulipo huu na msikiti wa Buyekera na msikiti wa Uswahilini pale, ule msikiti wa Kichwabuta ni mbali mbali, lakini kitoka adhana watu wanasikizana.
Ya msikiti wa Ijumaa ulipo na msikiti wa huwa kichwa busa. Unaona ziko karibu. Mbona mbona hawakusema msikiti wa Mashia na msikiti wa Ijumaa? Ha, mtihani ni watu wasiopenda khairi. Wasiopenda nini? Hata wakijenga watu wa bid'a kule, huenda watu wa bid'a wale watakufa, wale watakuja kuchukua hawa watoto wengi. Na sunna itasimama na thawabu zitakuteni huko mliko. Sasa ukimsomesha kijana akasoma akainusuru sunna, na wewe unafungu lako ukiwa huko. Kama nilikuwa nikisoma maneno ya Sheikh rahimahullahu ta'ala, Sheikh Ubaid al-Jabir, anasema msiwaachie watoto maustadhi. Haimaanishi kwamba usipeleke madarasa, kwamba zile thawabu zinazopatikana msiwaachie maustadhi. Sawa? Na nyinyi wazazi mwe mna nini? Na fungu. Lakini sisi je, vipi? Mfano mmoja unachekesha. Kuna mzazi alikuwa ana mtoto wake mdogo tu, akamwambia aende madarasa, aende kusoma. Sasa siku moja akarudi akasema, baba, ustadhi amesema tusaidizane na wazazi kujisomea, kwamba wazazi watufundishe na wao tukirudi nyumbani. Hawa akaanza kulalamika. Sasa kama kawaida, sisi tunatoa hela zetu, kwa sababu ni watu wa pwani, tunatoa hela zetu, alikuwa ni mtu wa Zanzibar, tunatoa hela zetu, pesa tunatoa, pesa zetu zaenda wapi? Ya zinaenda wapi? Ah, ustaz amesema sisi tusaidizane, shika juzuu hapa, ile ya juzuu ni kaida tu Baghdadia. Baada ya kuishika ilivyokaa hivi, akaigeuza kichwa chini miguu juu. Mtoto anamwambia, ah, baba umeigeuza. Akamwambia, hebu shika juzi yako kwanza, mimi macho yangu yamekufa. Akageukia macho wakati anaona kwamba aone, mimi macho yangu yaone. Sisi tunatoa hela zetu zinaenda wapi? Sasa na mtoto na mwenyewe alikuwa ni mtu wa maneno kama baba yake. Sasa wewe baba, unapotuamshaga alfajiri mapema sana tuende kuswali, kwani msikitini unasomaga nini? Muliza swali zito. Baba hajui kusoma hata alifu, lakini alhamdulillah anawaamsha watoto kwenda kufanya nini? Mtoto anamuuliza swali zito, wewe unapokuwa msikitini kule unatuambia tukaswali, unasomaga nini? Akasema, mwanangu, swi 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 tu. Umeelewa? Yani zile swali zinazokuwa zinasikika, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Akamwambia, sasa alfajiri nasomaga mimi? Akamwambia, ushe kuona mimi naswalisha swala ya asubuhi? Ushe kuona naswalisha swala ya magharibi? Ushe kuona naswalisha swala ya isha? Ni ya dhuhuri na alasiri tu, kwa sababu hazitoi sauti. Kwa hiyo akirukuu nasikia anatoka, nasikia sini peke yake, anaenda sujudi hivyo. Kwa hiyo hii ndio hali ya nini? Kwa na haya yanatufundisha sisi tuelekee kufanya nini? Kusoma. Na sisi tumekubali sunna, sunna ya kweli ya haki, da'a salafia, ni lazima tusome. Jilazimishe, hudhurie kwenye vikao. Una mambo mengi, unachoka, unatoka kazini umechoka. Angalau ukae, hata kama utakuwa unapata usingizi hivi, hata ufunikwe na mbao, upate kheri ya malaika. Upate na kheri ya nini? Malaika utapokwenda kupeleka taarifa kwa Allah kitu gani wamefanya ardhini, na wamtaje mtu fulani, bwana alikuwepo mtu fulani lakini alikuwa amelala, na we ukumbwe na zile nini, khairi za kutajwa mbele ya Allah tabarak wa taala na mbele ya viumbe vilikuwa bora. Kwa sababu mtume anasema ardhini hapa kuna malaika wanaitwa sayyahi, wanaotembea, wanatafuta, tulubuna hilaqa adh-dhikr, wanatafuta vikao vya dhikri kama hivi, vikao vya kumtaja Allah tabarak wa taala. Wanapokuja wanahudhuria, wakienda wanarejesha mrejesho, alikuwepo fulani, alikuwepo fulani, alikuwepo fulani, alikuwepo fulani, alikuwepo fulani. Haimaanishi kwamba Allah hajui, lakini anawauliza kwenye kikao alikuwepo nani, wanataja fulani fulani na fulani. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, tukirejea katika jambo la maasi, maasi hayaishi katika jambo la kutekeleza wajibu peke yake, bali
linaelekea aliishi katika madhambi peke yake, bali inaelekea hata kutekeleza jambo la wajibu. Kwa mfano jambo la wajibu ni kusoma. Talabul ilm faridhatun ala kulli muslimin, kutafuta elimu ni jambo la faradhi kwa kila muislamu. Kujua na kuhudhuria na kuhudhuria vikao kama hivi ni katika sehemu ya kutafuta ilmu. Kukaa katika darasa ukasoma kitabu au zasoma ubaoni, wao pata taabu, lakini waenda hivyo huko kwenye khair. Man lam yurid Allah bihi khaira, yule ambaye Allah anamtaka, man yurid Allah bihi khairan yufaqihu fi din, Allah akikutakia khairi wewe anakupa ufahamu kwenye nini, kwenye dini. Na kinyume chake kama walivyosema baadhi ya maulamaa ni sahihi, yule asiyetakiwa khairi ni yule ambaye ashughuliki na masala ya ilmu. Umu anatakhiri maneno Imam Shafi'i, yani yule asiyokuwa asiyependa ilmu, man la yuhibba al-ilm la khaira fi, asiyependa elimu ana khairi. Sawa, yani wewe ukijiona moyo wako una uzembe, ujue kuna madhambi, hilo ni dhambi. Yani hilo unaona taksir, uzembe katika jambo la kwenda kwenye elimu, ukitambiwa elimu tu ya kusoma dini ya Allah, yani moyo wako unakuwa mzito, ujue umeanza kukosa khairi na ni madhambi hayo, kama alivyosema Sheikh al-Islam. Kisha akasema, wakasema waman lam yataqaddam bitta'a ta'akhkhara bitaqsir, yule asiyekwenda mbele na kutangulia mbele katika kumtii Allah, basi anarejeshwa na kuvule kufanya uzembe nyuma, kwa sababu Allah anasema liman sha'a minkum an yataqaddama au yataakhkhar, anaitaka miongoni mwenu basi akimbilie khairi au arudi nyuma aache khairi. Ha, kwa maana ukifanya ukitangulia mbele kwa taa alafu kurudi nyuma unachelewaje, ni kwa uzembe. Kwa lazima sisi tusifanye uzembe katika mambo ya lazima kwetu sisi. Wajibu wetu sisi ni kuinusuru sunna kwa kila mmoja, kwa kila mmoja lazima upambane uhakikishe sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zinafika mbali. Na pia ndugu zangu katika imani, katika nukta nyingine ya kuzungumzia kuwa mbali na maasi, almaasi tuzilu nura alqalb, maasi yanaondosha nuru ya moyo, wa barakata alilmi, na baraka ya elimu inaondoka kabisa maasi. Moyo siku zote ni giza. Allah tabaraka wa taala anasema wadharu, anasema katika suratu, anasema wadharu dhahira al-ithmi wa batina inna alladhina yaksibuna al-ithma sayujizawna bima kanu yaftarun, hacheni yanayodhihiri katika madhambi na yaliyofichikana. Wadharu dhahira al-ithmi wa batinahu, acheni madhambi yaliyodhihiri yanaonekana kila mtu na yale madhambi ya siri. Allah amekataza yote, inna alladhina yaksibuna al-ithma, hakika ya wale wanaofanya madhambi, sayujizawna bima kanu yaftarun, watalipwa ya kile ambacho walikuwa kikifanya. Kuna madhambi ya siri ya watu ambao hakuna anayefahamu isipokuwa na Mola wako, haya ni mabaya sana sana, kwa sababu anasema Abdullah ibn Abbas, inna lisayyi'ati dhulmatan fil qalb wa sawadan fil wajh wa wahanan fil badani wa naqsan fi rizqi wa bughdan fi qulubi al-khalq. Allahu musta'an, maneno mazito ya sahaba Abdullah ibn Abbas. Lau kama watu watafungua nyoyo zao kuyasikiliza haya maneno na kuyafanyia kazi. Anasema inna lilqalbi, inna lisayyi'ati dhulmatan fi al-qalb, madhambi yanaweka giza kwenye moyo. Madhambi yanaweka giza kwenye nini? Kwenye moyo. Mtu anapofanya madhambi sayya, moyo wake unazidi kuwa na nini, kama alivyosema Allah, bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Wanasema ile rana ni nukta, mtu anapofanya maasi kupigwa nukta kwenye moyo wake tak nyeusi, akifanya jingine nukta nyingine, mpaka moyo wote unakuwa ni mweusi wote pamoja. Hata ukikupasuliwa moyo utakuta ni mweupe, unakuwa ni mweusi maanawia na hisia pia, kama wanavyosema wanachuoni, kadiri unavyozidi kuwa hai
moyo ule ndivyo unavyozidi kuwa mweusi kwangu, unakuwa msosuavu, yani kuwa moyo unakuwa mgumu, hauusikii mawaidha wala usikii adhana wala ikama, unakuwa ni mgumu sana kwa sababu ya athari ya nini, na madhambi. Allahu musta'an. Kisha akasema wasawadan fil ardi, madhambi yanaweka weusi kwenye uso. Wallahi wewe uangalie mtu anapofanya ibada kwa wingi, anawezekana mwili wake ni mweusi kaumbwa hivyo, lakini kuna kijinuru fulani ukikitizama kwa mtu ambaye na yeye mpaka awe mtu mwenye ibada, unaokiona alhamdulillah. Yaani hata ukutana na mfano, ukutana mtu wa sunna, sura yake haraka haraka unajua kwamba hii ni sura ya nani, amejaa ndevu, sura yake inang'aa safi. Lakini unajua ukutana mtu wa bid'a, nuru inafanya nini? Inaondoka. Mtu ni mtu anaangalia, ni kijana, anawezekana ni handsome boy, lakini sura yake kwa mtu muumini haivutii, sura imekuwa nyeusi ti, athari yake athari ya nini, ya madhambi. Ile nuru usoni inaondoka, ile nuru sawa, madhambi yanaondosha nuru katika nini, katika uso. Pia akasema wawahana fil badani, yanatia unyonge katika mwili, uzito. Kila unaposimama kufanya ibada uzito usio wa kawaida, unakuza uguu akabaki mzito, lakini huko nyuma inawezekana alitoka na nguvu, lakini baadaye anakuwa mzito katika mambo ya ibada, anakuwa mzito katika mambo ambayo yanakusanya yenye manufaa na yeye akhira. Hivyo wanaqsan fi rizq, katika athari mbaya kabisa ya madhambi, yanapunguza rizq. Yanapunguza nini? Rizq. Na sisi kila mmoja akienda akatafuta, lengo ni ifanye nini? Lakini wewe kila unapotafuta hasara tu, kila ukitafuta hasara, umekusanya hela mania mamilioni, fine sawa. Ukienda ukimfanya mtu anakusanya pesa, anakuwa na pesa nyingi, lakini akijaribu kuzifanyia kazi ndio anakamatwa, anaambiwa hujatekeleza fulani, trafiki anataka kitu, anakudhulumu. Yaani ndio unapeleka ndizi sababu Abu Nasr, ndio umebeba ndizi zako zile unapeleka Bukoba, umelipa ushuru, umelipa kila kitu. Huo ni mfano, lakini sije ukasema Sheikh bwana umeniamkia leo. Umezikusanya ndio unazipeleka, umelipa kila kitu, lakini unakutana na nini? Na askari, au gari unasikia limeanguka, au alikuwa amepaki akaibiwa. Lakini ukirudi nyuma, mimi sijafanya mistake yoyote, nimefuata atua atua. Lakini angalia nyuma, umemfanya nini Allah? Alafu unataka nini? Kwa hiyo ndivyo inavyozidi kupungua katika nini? Riziki namna hiyo. Kila ukizaa wewe ni mwema, kitoto kiovu. Watoto ni riziki, si ndio? Yaani unazaa mtoto mwenyewe mpaka unatamani useme au nimepigwa hapa. Au mke wangu mimi alikula kona. Lakini ukimwangalia mtoto anakufanana, au anafanana wa nyumbani, unasema huyu nilimtoa wapi? Athari za madhambi. Athari za nini? Za madhambi, mpaka watoto wanakugeukia. Ah, bwana bia mwana nanga tibi 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 uliza ishe wapo. Ah, baba yabo da. Lakini akiwa kwa watu huko ni mtoto mwema. Lakini akina nyumbani wazazi wote hawaelewani na yeye na watoto. Kumbe athari za wewe mzazi, madhambi unayofanya yanakuja kuwa ni yanaleta shida mpaka kwa watoto wako. Mpaka kwa mkeo anaweza akakufokea. Jiwekee maji ukaoge bana, mimi nimechoka. Hawezi kufokea labda kwa sauti ya juu, huenda akajifanya akusikie. Haya mambo yapo kwenye maasi, mtu anapofanya maasi haya yanaanza kudhihiri, athari zaonekana. Athari zinafanya nini? Riziki kila unapotafuta, wewe mbona utoagi sadaka? Haimaanishi sio lazima, kwa sababu kila mmoja anatoa kadiri ya nini? Ya uwezo wake. Lakini wewe mbona utoagi? Kila unapokuwa mimi natafuta, unaonekana wewe kila siku unashika hela ziko mkononi, lakini zile hela hazina baraka. Sio, kuna watu wana matajiri, si ndio? Ni mtu ana hela na pesa, lakini hawezi kuchanga msikitini. wala kutoa chochote msikitini. Kwa nini? Na anaenda kweli, huenda na gari ana nini? Pamoja na gari wanavyosema wao si utajiri. Ana nini? Kila kitu. Lakini zile hela kwa sababu hakuna baraka yake. Kila akizishika anaona kila hela zina majukumu, nikizitoa mpaka watu wanaona ni nani? Bakhili. Huenda yeye anataka kutoa kumbe sio bakhili. Maasi yamemziba. Yamepunguzwa kwenye riziki yake kwa sababu mtu anapozidi kuwa hamu yake kubwa ni dunia, ndivyo anavyozidi kuona dunia inapendeza. Kwa hiyo akiona amepunguza, amepunguza akhira yake. Kwa hiyo maasi yako hivyo yanapunguza riziki. Pia katika jambo jingine la maasi, wa bughdhan fi qulubil khalq, unachukiwa katika nyoyo za viumbe. Viumbe vinaanza kukuchukia. Wewe ni mtu mwema, lakini watu fulani, yani mtu anakuchukia tu bila sababu. Upo tu unatembea, unashangaa unapigwa ngwara na mtu ambaye umuelewi. Unashangaa ng'ombe wako yeye mwenyewe, ng'ombe unamfuga yeye anakuelewa vizuri, lakini anakutandika ta. Viumbe vinaanza kukuchukia kwa sababu ya nini? Jamaa, watu tu yani wao wakupendi tu, tuanza kaja akachoma nyumba yako kaondoka. Upo tu hadi muembe unakugeuka, upita dini linakupiga embe kutoka juu. Sasa haya lazima sisi Waislamu tuzinduke. Maasi ya lazima uwe nayo mbali, yanaweka chuki kwenye nyoyo za viumbe. Haya ni maneno ni ya Sheikh na sahaba Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu. Pia wanasema katika nukta nyingine wanachuoni, athalu dhunubi kad yadhharu ala man tahta yadi al-'asi, athari za madhambi zinaweza zikawa dhihiri juu ya yule ambaye yuko chini ya mikono yako, yani mtu anayemsimamia. Qala Fudhayl ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala, Fudhayl ibn Iyadh rahimahullahu ta'ala anasema, inni la'asi Allah fa'arifu dhalika fi khuluqi himari wa khadimi. Anasema mimi namuasi Allah tabarak wa ta'ala. Namuasi nani? Kwa sababu kullu ibn Adam khata' wa khayru khata'ina tawwabun. Kila mwanadamu anafanya, anakosea, anafanya, ateleza, anafanya madhambi, si ndio? Lakini yeye huyu anasema mbaya ni yule mwenye kudumu na yale nini? Maasi. Anasema mimi ninafanya maasi na muasi Allah. Fa'arifu dhalika fi khuluqi himari. Nalijua hilo kwamba nimwasi Allah katika tabia za punda wangu, wa khadimi, na mtumishi wangu. Athari za nini? Za madhambi. Athari zake unaanza kuziona mpaka kwa watu waliokuzunguka. Lakini kwa sababu sisi hatuzinduki, salafu salih ndio wanatuzindua na mawaidha, ndio hivyo unakuja kukumbuka, hapa nshamwasi Allah. Mpaka hawa wanyama wako hivi, mpaka huyu mfanyakazi anafanya hili, ujue nyuma yako kuna nini, kuna jambo. Kwa hiyo athari za madhambi zinadhihiri mpaka wale ambao unawasimamia. Pia al-asi yataadha bi minhu shajar wa dawab, mtu mwenye kufanya maasi wanaudhika naye miti na wadudu. Yani hata wadudu wanakuona wanaudhika. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, wal abdu al fajir, akimzumzia mtu mwema na kadha, baadaye alifikia kwa mtu muovu ni kufanya maasi, wal abdu al fajir yastarihu minhu al ibad wal bilad wal shajar wal dawab, mtu muovu anapokufa wanastarehe waja, miji, washajaru na miti, wal dawab na wadudu. Ndio maana utasikia mtu alikuwa ni muovu sana, nasema alhamdulillah, kakife afu kesho unaenda kumzika, si ndio? Kwa sababu umestarehe kwa sababu ya nini? Ya shari zake na maovu yake, kama ambavyo walikuwa kistarehe wakiomba dua anapokufa mtu wa bid'a. Ulama salafu saleh walikuwa kifa mtu wa bid'a, gwiji la kibid'a, wanasema alhamdulillah. Mtu anaweza kashangaa, yani wewe unasema alhamdulillah, huyu si muislamu wenzako amekufa?
kwa sababu ya shari ya nini alikuwa nayo. Kuna watu wengine wanawezekana wanakuta ni mtu yupo lakini anazuia na shari na sunna, kwa au yakifa, kwa nini tuseme alhamdulillah? Sasa akifa shari yake mfanye nini? Imeondoka naye. Sasa hivi hivi na wanachuoni wanastadili na mtu mwenye kufanya maasi anapokufa wanyama wenyewe wanastarehe, wanasema alhamdulillah. Haya yote haya ni athari za nini? Za madhambi. Kwa hiyo mambo ni mengi sana. Labda nimalizie jambo la mwisho. Wanasema wanachuoni, tawahama baadhi ya nasi min amri fi amri dhambi walidhani, na wamekuwa na shaka baadhi ya watu katika jambo la dhambi. Idh lam yarau ta'thirahu fil hal, mtu amedanganyika akawa haoni athari zake katika hali aliyokuwa nayo. Fakad yata'akhkharu ta'thiru, athari ya madhambi inaweza kuchelewa. Athari ya madhambi inaweza kufanya nini? Labda unaweza kuona kwamba mimi athari za madhambi nimeshajua leo, nikiona mtoto amebadilika au nikaona wanyama wamebadilika, kwamba ah, nimefanya maasi. Lakini athari zake zinaweza zikachelewa, zisitokee wakati huo huo. Allah anaweza kazileta kwenye afya usijue, Allah anaweza kazileta katika biashara yako, Allah anaweza kazileta katika familia yako, kwenye matatizo yako, mpaka ukafikia hali unadhani kwamba watu wamefanya nini, wamekuroga, kumbe wewe hujafanya nini, jaroga wewe mwenyewe, umejiroga mwenyewe. Kifanya maasi umejiroga mwenyewe, kwa sababu lazima wakati wote athari zake zitafanya nini. Kwa hiyo athari sio lazima zitoke wakati ule, huenda zikachelewa zikafanya nini, wayansauna annahu min athari dhunub, mpaka inafikia hali watu wanasahau kwamba ni athari za madhambi. Allah anasema man ya'mal su'an yujza bihi, anayefanya maovu lazima atalipwa. Man ya'mal su'a yujza bihi wala yajidu lahu min duni llahi waliyan wala nasira, hatopata kinyume na Allah msaidizi yoyote atakayemnusuru kwa sababu ya maasi aliyofanya, lazima ya ulipwe. Sawa, lazima ufanye nini? Ulipo kile ambacho uko kifanya. Kwa hiyo mimi ndugu zangu, athari ziko nyingi za maasi na ubaya wa maasi, lakini mwisho kumalizia kabisa, ile nifunge jambo ambalo nazungumza wanachuoni, man taraka dhanban khawfan min Allah awadahu Allah khairan kathira, mwenye kuliacha dhambi kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala, Allah umpa badali nyingi. Ukaacha dhambi kwa ajili ya nani? Ya Allah tabaraka wa taala, Allah anakulipa thawabu nyingi, anakupa badali. Man taraka dhanban khawfan min Allah, usiache dhambi kwa sababu ya kuogopa watu wa sunna wenzako watakusema. Labda mtu alikuwa ni mzinifu huko afanya madhambi, anaogopa kwamba kanda azoka mbanyita, sindio? Akaliacha. Sawa, huyu dhambi lake linaendelea kubaki. Kwa sababu gani? Ajaacha kwa ajili ya nani? Ya Allah. Lakini akiacha kwa ajili ya Allah, awadahu Allah khaira kathira, Allah anampa badali ya khairi nyingi. Mathalan, wewe ulikuwa unavuta sigara, usiiache sigara kwa sababu umeambiwa madaktari watafanya nini. Pamoja na kuwa sigara inadhuru, lakini acha kwa ajili ya Allah upate malipo. Katika miongoni mwa khairi ya Uislamu, mtu anapoacha dhambi kwa ajili ya Allah, Allah anamlipa thawabu zingine. Yaani mtu akifanya tendo moja la khairi analipo mara kumi na zaidi. Lakini mtu anapofanya ovu akaliacha kwa ajili ya Allah, Allah anamlipa thawabu ya kama alivyoacha. Sawa? Hii ni khairi ya Uislamu. Lakini ukiacha kwa ajili ya mtu fulani, labda watanionaje? Tambua bado wewe dhambi lako linakuwa bado lipo. Acha kwa ajili ya Allah, ikemee nafsi. Hakuna kitu kigumu kama kupambana na nafsi. Adui anaweza akaja ukamrushia mapanga ukasalimika, lakini moyo ni jambo kubwa sana. Ndio maana wanasema jihadi ya mwanzo kabisa ni jihadi ya moyo.
Min al-jihada jihadu hawa. Jihadi iliyokuwa kubwa kabisa ni jihadi ya moyo. Sio mchezo shekh. Ni bora mtu akashika mapanga, akashika mtutu, akaenda kupambana. Lakini kupambana na moyo uzie yale mabaya. Moyo unayataka, unakusukuma na shetani anasaidia. Ni jambo gumu sana ambalo wanaolishinda ni watu wachache. Sawa. Ndio maana Allah akasema kwa yule mwenye kuacha madhambi kwa ajili ya Allah, akasema waliman khafa maqama rabbih jannatan. Liman khafa maqama rabbi, atakayeogopa kusimama mbele ya Mola wake siku ya kiyama, akaogopa siku ya kiyama akaacha maasi, jannatan, atakuwa na pepo ngapi? Mbili. Pepo ambaye ameahidiwa kwa kufanya mema na pepo nyingine kwa ajili ya nini? Malipo mengine ni kwa sababu ya kuacha maasi kwa ajili yake. Kwa hiyo mimi ninachonasihi wakati huu, sisi kama ambavyo tuko katika sunna, jambo la muhimu sana, inabidi kujiepusha na maasi. Maasi ya wazi ambayo kila mmoja anayeona huenda kadharau sunna na kuidhalisha sunna kwa sababu ya kuona unafanya. Mfano huko mjini yamefahamika baadhi ya mashehe, siwataji, huenda wengine wanawajua, wafahamika na zina. Ni shekhe lakini atumiwa na zina. Ah, yule tiba muraba, lakini ni shekhe anafundisha. Kuna mmoja wao katika mashekhe zao wa Kiansari anawaambia wanawake, jureni kabu mtali mwari kuigana na mkazi wangu Burundi. Wake za watu anawaambia hivyo miaka ya nyuma, msikiti wa Kandahari. Anawaambia vueni. Kuna mtu anaweza kumfikia mke wangu mimi uzuri? Na wewe ni shekhe. Lengo la kuvua ni kabla nini? Lakini wale walikuwa wanajielewa na wake hawakuweza kuvua. Lakini wengine kabaki sura wazi. Kwa hiyo kuna mashekhe wengine wafahamika hili la tukanisha sunna. Mpaka imefikia hali watu wengine tabia mbaya maasi ya wazi mpaka uweze kumwozesha. Si ndio? Kwa sababu sunna umwozeshe mtu mwangalie dini na nini? Na tabia. Mambo mawili. Sio mahali kuja pesa. Mtume anasema idha ataku man tarudhauna dinahu wa khuluqahu fazawijuhu. Anapokuja mtu ambaye mnaridhia dini yake na tabia zake, basi muozesheni. Lakini mtume akusema kwamba atakapokuja mwenye mali, ana kibunda hapa, ana gari, muozesheni. Kumbe mtu anaenda kuja na gari ni shia. Na haya tumeona, kuna mtu mmoja amemuozesha binti yake mtu mmoja kwa sababu ana pesa, haraka haraka ameenda kumlawiti, kumuingilia kinyume na maumbile yake. Binti akarudi. Yaani siku zote natakana tufahamu, ukikosea sunna, ukakhalifu sunna, subiria majibu yake mabaya baadaye. Aidha moto au utalipo hapa hapa duniani. Sasa huyu ameacha sunna, tukuangalia tabia na dini. Leo angalia tabia na dini watu. Lakini pia alhamdulillah kuna baadhi ya wazee wanaopenda sunna, anakuja anamwangalia mtu hamjui. Ulio mwana ankayo. Ah, fulani fulani. Anaenda chumbani anachukua dumu la maji, ah, shika udhu hapo. Kimaweza kushika udhu, swali hapo. Chukua msafu. Unaweza kufanya training hapo. Sasa kionekana wewe kwenye swala humo, mtoto wangu unampeleka wapi? Mtoto mimi nimemlea, nimemsomesha, mimi ni mtu wa dini. Na wanangu nataka waolewe na watu wa nini? Wa dini. Sasa anakuja mtu ajui kuswali. Unadhania mtoto wako ataswali kwa sababu ashaingia chini ya usimamizi mwingine, wewe umekabidhi malezi. Kwa hiyo malezi ya kule uliokutana nayo ni malezi mabaya. Hasara inabaki kwa si alimleaje huyu mtoto. Kumbe ni kwa sababu umefanya nini? Umemwozesha ambapo sipo. Tabia inawezekana ni salafi lakini ana tabia mbaya. Haimaanishi kwamba salafi anaweza awezekani kukosekana na tabia mbaya. Akiwa na tabia mbaya haozeshwi. Kwa sababu kuna vitabia huwa vipo vya kuoa na kuacha. Yaani yeye ni onja onja. Akienda kwa fulani wamempa, akienda kwa fulani wamempa. Anaona wakijini amewamaliza, amehamia kama chuma.
kama chuma enda shamba. Sawa. Hivyo anakwenda unakuta sasa huko amenijua, ameenda nje ya mkoa. Huyo anabidi atahadharishwe. Na wala sio mbarombaye. Kwa sababu linawezekana likakutokea kwa mwanao, yeye mwanao kama ameenda kusoma huko. Si ndio? Ameenda kusoma, baba nimepata mchumba. Kumbe ni jamaa fulani. Ah, basi kwa sababu zinajuzu ndoa za kutoa idhini baba, sina uwezo kwenda huko, basi nimempa idhini shekhe huyo fulani atamwezesha. Siku anakuja kumtambulisha ni jamaa, Allahu musta'an. Kwa lazima tukikhalifu sunna tujue kwamba tutapata tabu. Majeraha tutayapata. Kwa sababu sunna lazima tuifanyie kazi. Mtu anayekhalifu sunna basi ajue kwamba atajuta mbele ya Allah tabarak wa taala. Au duniani hapa hapa udhalili ataupata, na kisha akhira atakuja kupata adhabu iliyokuwa nzito. Kwa hiyo ndugu zangu, mimi nikomea hapa, niache muda kidogo ili tupate kuendelea magharibi insha Allah taala. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.